Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Joe Hisaishi. Joe Hisaishi, japanski filmski kompozitor, aranžer i dirigent, napisao je muziku za preko 100 filmova. Dok posjeduje stilski poseban zvuk, Hisaishijeva muzika je poznata po tome što sadrži različite žanrove, uključujući minimalizam, eksperimentalnu elektroniku, kao i evropsku i japansku klasiku. Za početak današnje emisije čućemo završnu temu koju je Hisaishi komponovao za animirani film koji nosi naziv Moj komšija Totoro. Thank you.
muzička enciklopedija.
Godine 2008. Hiseishi je komponovao muziku za Oscarom nagrađen film The Departures, a godinu dana kasnije ovaj kompozitor je odlikovan medaljom časti od vlade Japana. U nastavku emisije čućemo dio muzike iz filma Departures.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Ocean Heaven je kineski drama film iz 2010. godine koji promoviše borbu protiv autizma. Muziku za ovaj film komponovao je Joe Hisaishi, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo temu koju je Hisaishi komponovao za animirani film koji nosi naziv Porco Rosso. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.